ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Welcome back bersama gue Daniel Mananta dan masih bersama Coki Sitohang dan juga Caca Sitohang. Nah, by the way guys, kalau misalnya kalian ngerasa obrolan mereka di sini ini kena banget di hati kalian, guys, tulis bagian mana yang bikin kalian kena dan tag kita di sosial media kita. Siapa tahu aja kita bisa repost juga dan banyak orang yang bisa ngerasain hal yang sama. Follow aja Instagram kita di @danielmanantanetwork atau di @danieltetanggakamu. Right? Let's get back to you guys. Nah, apa sih ketakutan terbesar lu banget gitu untuk ketika lu memutuskan untuk dibaptis misalnya, atau ketika lu akan ngomong sama keluarga lu, what is your biggest fear gitu. Ketika lu memilih, oh man, gue udah jatuh cinta nih sama Yesus, tapi nanti bokap nyokap gue bilang apa ya, atau nanti gue gak akan dianggap lagi anak gitu kan, gue diputusin dari warisan misalnya, atau I don't know if that ever cross your mind, atau misalnya gue jadi barang rusak di mata keluarga gue akan ditolak, di reject, gue akan I don't know, you know, what is the biggest fear gitu buat lo?
Bener tadi lo bilang, gue takut banget keluarga nolak dan gue takut kehilangan mereka. Gitu, karena saat gue di Bali dengan teman-teman deket nih yang udah kayak kakak-kakak gue gitu ya, sayang banget, mereka juga nunjukin dan ngungkapin kekecewaan mereka dengan pilihan gue gitu. Mereka ngerasa kayak, kenapa sih gitu, why, karena siapa, apa, mereka cari tahu gitu. Tapi gue bilang enggak, ini pilihan gitu.
Terus, karena cowok nih pasti, karena cowok.
Oh gitu, iya, ya kan? Gosip kan.
Iya yeah, bener, karena cowok.
Kalau dulu ada akun-akun itu pasti udah ini, udah wah. Tapi maksudnya gue ngerasa waktu itu gini, kalau kehilangan teman-teman gue saat itu, waktu itu ya gue berpikir, ya udah kalau emang harus kehilangan, gue gak ada masalah Tuhan. Bukan yang gue gak sayang teman-teman gue, tapi gue ngerasa yang perlu gue pikirkan utama adalah keluarga gue. Itu dulu. Gitu. Jadi gue paling takut banget kalau nanti mereka tahu gue kehilangan mereka, dan memang terjadi saat itu.
Mereka taunya gimana?
Taunya dari pengakuan gue sendiri.
Oh wow.
Jadi kita ada satu momen gue ditarik balik pulang, terus cuti ya itu waktu itu. Terus gue dikasih pilihan mau gimana nih gitu ya, sampai akhirnya sebulanan lah ya gue kumpul sama mereka, dan sampai akhir tuh waktu itu gue bilang, gue mau balik ke Bali, yang mana artinya gue tetap stick dengan pilihan gue. Ya itu menyedihkan ya pastinya buat keluarga, momen yang gak mereka mau sebenarnya ya, jawaban gue itu gitu. Karena sebenarnya mereka udah ngasih tahu, ngasih kesempatan buat gue, siapa tahu masih bisa berubah gitu ya. Dan gue tahu mereka mengasihi gue saat itu, jadi gak ada sama sekali ngerasa kayak defensif sama mereka gitu. Mau diapain aja saat itu gue malah berpikir gak apa-apa.
Wow.
Gitu saat itu ya. Tapi gak bisa juga ngurangin jatuh cintanya gue sama Tuhan Yesus gitu. Saat itu gitu. Sampai gue mikir ya udahlah simpan aja dalam hati untuk nyenengin keluarga. Tapi gak bisa juga gitu. Akhirnya ya gue harus decide dan harus terbuka. Sampai akhirnya waktu itu gue memilih pulang ke Bali. Ya keluarga kecewa pastinya, sempat lost contact itu berapa tahun ya, sekitar 2 tahun 3 tahun.
Oh beneran, akhirnya terjadi tuh?
Terjadi.
Tidak ada komunikasi antara lu sama keluarga lu sama sekali?
Sama sekali.
Dan lu masih bekerja sebagai pramugari?
Yes, gue mulai menata lagi hidup gue di Bali sendirian, karena saat itu supportnya hilang.
Oke, okay, wait. Maksudnya supportnya hilang tuh berarti keluarga. Pas lu lagi di Bali, lu masih dikasih uang jajan?
Yes, masih di support lah sama kakak gue gitu, sama diperhatiin. Masih
kayak rumah, sebenarnya lu harus sewa sendiri, kan? Kos-kosan atau apa.
Tapi harus bertahan dengan gaji yang ada, satu tuh dengan biaya hidup di Bali tinggi kan.
Iya.
Ya gue harus turun level, gue harus adjust kehidupan gue di sana yang tadinya tempatnya bagus jadi yang ya yang standar lah.
Okay.
Gue pernah ngerasain tinggal di kos-kosan yang biasa banget.
Karena terus, lu udah gak punya duit untuk.
Enggak.
Dan dari kerjaan sendiri itu job masih
cukup. Tapi waktu itu gue sempat di nonaktifkan untuk beberapa bulan. Jadi gue schedule-nya kosong.
Ini menarik ya, sorry. Ketika lu mempunyai encounter untuk mempunyai kedekatan atau hubungan pribadi sama Tuhan. Dan lu memilih lagi ya. Kita mikirnya oke, hidup lu bakal enak. You know, yeah, banyak lah yang mungkin mempunyai motivasi gitu untuk ikut Yesus supaya hidupnya enak gitu. Mm-hmm. Tapi sebenarnya dalam hal lu, justru tantangannya malah berkali-kali lipat gitu. Yeah. Yang tadinya keluarga masih support dalam hal finansial. Tiba-tiba udah stop, gak ada support lagi.
Yeah.
Dan abis itu kerjaan lu pun yang lu harapin akan memberikan support itu, kerjanya malah dinonaktifkan.
Nonaktifkan.
Lu hanya bisa benar-benar bergantung sama Tuhan.
Yes.
Yang katanya okay, katanya udah bergantung sama gue, ayo dong bergantung sama gue, kayak gitu.
Makanya di situ gue belajar ya, maksudnya gini, kita tuh jangan gampang kecewa sama Tuhan. Iya kan gue udah memilih nih, dia memilih gue, terus gue memilih Tuhan.
Yeah.
Tuhan memilih gue dan gue memilih ikut Tuhan. Jadi dengan segala apapun prosesnya, ya harus mau terima. Kadang kita tuh suka gak mau gitu di proses Tuhan tuh kayak, kan pengennya enak-enak loh. Tuhan gak pernah janjiin loh, Tuhan Yesus bilang, ikut aku tuh harus sangkal diri, pikul salib. Nah saat itu gue belajar, oh ini penyangkalan diri gue dan gue lagi pikul salibnya nih gitu. Ditolak orang, ditinggalin semua orang, diomongin, bahkan dibikin nol. Terus gue dapat ayat lagi, Tuhan bilang, anggur baru harus di dalam kantong yang baru, Cak. Kalau kamu kantong yang lama caca dulu, caca yang sombong, caca yang manja, caca yang urakan misalnya, yang tergantungan sama orang gitu, gak akan bisa. Gaya hidup kamu harus berubah.
Wow.
Jadi Tuhan ngomong secara pribadi yang waktu itu gue gak tahu, gak pernah ada yang ngajarin. Tapi gue akhirnya tahu itu Roh Kudus yang ngajar gue.
Yeah. Wow.
Jadi kamu harus berubah, Cak. Kalau kamu gak berubah, kamu sia-sia, kamu kehilangan segalanya. Tapi hidup kamu gak berubah.
Yeah.
Cuman saya percaya, that's it. Abis itu tetap dengan gaya hidup yang lama. Tetap gak ngandalin Tuhan, ngandalin orang. Bergantung sama orang. Apa gitu kata Tuhan. Apa poinnya gitu. Jadi gue dapat ayat itu lagi, anggur baru harus di dalam kantong yang baru.
Wow.
Kayaknya gak biasa gue denger gitu di telinga gue gitu. Tapi di situ gue dikasih hikmat, pengertian. Akhirnya oh gaya hidup gue harus berubah. Percuma dong gue kehilangan segala-galanya, mengorbankan keluarga gitu ya. Keluarga hilang gitu, gak ada saat itu. Tapi gue tidak berubah dan tidak diubahkan. Jadi dengan lambat laun tuh gue jadi semakin punya hati yang nerima. Jadi waktu gue di nol kan sama Tuhan, pernah gak punya uang gaji habis sebelum waktunya. Terus gue punya binatang peliharaan ya, gue lebih memilih untuk beli uang itu terakhir untuk beliin makanan binatang gue. Daripada dia, binatang kan gak bisa puasa, kalau manusia kan bisa puasa kan. Terus gue bisa puasa, terus gue ngeliat jadwal, besok gue terbang. Okay lah kan besok bisa
dapat
makan, dapat something kan kalau uang terbang. Gue bisa kayak pernah dalam titik kayak gitu, Neil, gitu.
Jadi akhirnya lu beliin makanan buat binatang peliharaan lu.
Buat anjing gue.
Tapi elunya sendiri puasa. Lu gak makan.
Manusia bisa puasa, gak ada masalah gitu loh. Terus, dan gue.
Itu kayaknya Tuhan lagi ngajarin lu banget dari yang namanya anak bungsu biasa dimanjain untuk jadi mandiri, untuk jadi independen. Wow.
Gitu, terus apa yang ada berharga sama gue dulu, gue beli ini, beli itu tuh udah gone ya. Maksudnya diajar Tuhan untuk gak apa-apa gitu, lepasin aja gitu. Tapi gak tahu gimana ya, gue tuh hati gue tuh damai loh saat itu ya. Ya walaupun ya sekarang nih kalau kita disuruh mau gak balik ke masa itu, gak mau Tuhan jangan gak proses. Apa-apa.
Itu udah ada seasonnya kok yang untuk.
Tapi saat itu ternyata dimampukan gitu dan bertahan. Gitu, baik-baik aja bahkan semakin hari yang Tuhan bilang kan, kamu akan diangkat tinggi gitu, Tuhan naikin level gitu. Dan benar makin kesini grafik hidup gue itu kalau gue lihat nih, wow memang ada masa-masa turun, ada masalah diproses, tapi terus Tuhan naikin lagi, lebih baik lagi. Jadi gue kayak hati gue dari awal nih, hati yang taat, gue puji Tuhan ya, bersyukur ya Neil, gue tuh orangnya gak keras. Jadi saat gue diajar Tuhan, diproses Tuhan, gue punya hati yang lembut. Dan Tuhan bilang kan, kamu harus punya hati yang lembut. supaya mau diajar. Yeah. Jangan mengeraskan hatimu, karena even kita ngedenger tapi kalau hati kita keras gak dapat apa-apa.
Yeah.
Gitu. Saat itu gue percaya gue, Tuhan tuh bekerja banget ya, Tuhan pilih dan dia perlengkapi gue saat itu.
Wow.
Padahal kalau mau kecewa gampang.
Yeah.
Ya, sudah dibaptis malah makin menderita gitu kan.
Yeah, yeah.
Wah, ikut Tuhan tuh gak gampang ya.
Yeah.
Aduh, apa balik lagi aja ya. Oh ada, jangan pernah berpikir gue malaikat, kan manusia darah dan daging. Ada godaan-godaan, tarik-menarik, tapi balik lagi, gue jatuh cinta sama Tuhan.
Hmm.
Yang gue sembah, yang gue pilih, dan gue ngalamin hari-hari gue jalan sama dia.
Wow. Di saat ketika lu lagi jatuh-jatuhnya yes, banget iya, gitu. Justru
iya,
itu mungkin kadang-kadang orang bilang, wah gue berharap banget mukjizat. Tiba-tiba gue dapat kerjaan ini, gue dapat naik pangkat, naik jabatan. Atau tiba-tiba gue dapat
banget gitu kan.
Ya, uang dari langit muncul, tiba-tiba ada enggak, yang mau nampung gue di rumah yang lebih bagus.
Enggak, sama sekali enggak.
Tapi ternyata mukjizat Tuhan itu datangnya berupa lu selalu dicukupin.
Iya.
Lu dikuatin.
Dicukupin, dikuatkan, ya, karakter gue diubahkan, itu yang utama.
Hmm.
Terus pertolongan Tuhan tuh ajaib. Gue ngerasain mujizatnya Tuhan.
Dan hati lu juga tetap damai biarpun itu, lu ada di ya, posisi seperti
bener,
itu.
Bener. Gue ini juga pengalaman ini yang sering gue bagiin ya. Kalau ya, kesaksian di gereja. Maksudnya gini, kita tuh jangan gampang ngeluh gitu ya, sama Tuhan. Kita yang buat kesalahan nih, dosa kan pilihan kan.
Ya.
Manusia tuh punya hak memilih kan. Mau pilih A, B, C dengan segala konsekuensi. Jadi apapun itu, misalnya kita Toto jatuh bangkrut
ya,
karena pilihan-pilihan yang salah. Terus nyalainnya Tuhan, kecewanya ya, sama Tuhan. Kan yang ngerjain kamu, kata Tuhan. Harusnya datangnya sama saya dong. Kalau ya, istilahnya kalau Tuhan bisa ngomong ya,
ya,
datang dong ke saya
ya,
gitu. Kalaupun lagi di masa tersulit, tiarap sekalipun, Tuhan gak pernah lepasin tangannya gitu.
Hmm.
Jadi waktu itu puji Tuhan, gue tuh kayak belajar banyak hal Tuhan yang ngajarin sendiri lewat Alkitab yang gue baca. Untuk gue tuh tetap bertahan, gak kecewa.
Hmm. Hmm.
Waktu itu gue lagi madesu banget, masa depan suram mikirnya yeah, early 20 kok gue kayak gak ada keluarga. Terus gue tuh kayak ada harapan, kayak sama juga sama Coki, jadi punya hope gitu.
Wow.
Wah, masa depan gue tuh sungguh ada dan harapan gue gak akan hilang. Jadi walaupun belum kelihatan nih apa nih, gue masih sendiri, gue masih bertahan dengan finansial gue yang waktu itu nol gitu ya, sendirian. Tapi gue punya harapan, Tuhan pasti siapin sesuatu yang gue waktu itu gak tahu apa gitu. Dan itu terus membawa gue semakin cari Tuhan sungguh-sungguh. Gak mau kecewa, gak mau lepasin, karena gue udah ada di sini Tuhan. Masa gue mundur gitu.
Yeah, yeah.
Gue udah di sini nih, ya gue harus jalan sama Tuhan. Gue percaya Tuhan wow, gak mungkin ninggalin gue yeah, di tengah jalan gitu. Jadi ya gue udah taat aja, intinya taat. Dan jangan pernah kecewa sama Tuhan. Jangan nyalah-nyalahin deh gitu.
Lu tadi bilang kalau misalnya komunikasi terputus udah sama keluarga selama 3 tahun.
Hmm.
Jadi tahun 2000 berapa tadi ya?
2003 gua baptis.
Sampai 2006.
2006.
2006 itu pertama kali ketemu.
2007 lah ya, 2007. 2006. Eh 6 ya? Iya, 2006.
Ketemu Coki.
2005 akhir gue ketemu Coki di acara Natal.
Ah.
Gue udah mulai pelayanan tuh Neil. Gue back okay, for good ke Jakarta. Okay. Tapi gue gak tinggal sama orang tua gue.
Yeah.
Di perjalanannya gue dipertemukan sama keluarga angkat. Yang okay, menampung gue.
Oh,
ya
wow,
itu cara Tuhan kan. Makanya yeah, gue bilang cara Tuhan tuh ajaib.
Yeah.
Dipelihara dengan berbagai cara.
Wow.
Yang gak punya uang dapat uang. Yang tiba-tiba gak bisa makan bisa makan gitu. Yang
gak ada rumah,
gak ada rumah keluarga. Tiba-tiba dikasih gitu.
Ya, ya, ya.
Itu tuh semua cara Tuhan.
Oh, lu dapat, jadi ada keluarga yes, angkat.
Keluarga wow, angkat gue. Yang di situ gue belajar tentang kekristenan lebih dalam. Karena ada di dalam keluarga Kristen yang gue melayani. Anak-anak muda waktu itu kita punya persekutuan doa.
Anak-anak muda.
Pulang kerja, pelayanan. Jadi begini ya.
Masih pramugari gak saat itu?
Udah enggak.
Udah
gue udah selesai kontrak. Gue okay, pulang. Tepat waktu ya. Udah gak ada kerjaan. Terus tiba-tiba pulang. Tapi punya keluarga. Jadi ada yang melihara gue saat itu. Sampai akhirnya gue kerja kantoran.
Wow.
Kerja kantoran lagi. Nah disitulah mulai merintis lagi dari nol kan. Dengan lingkungan yang baru ya mulai melayani.
Dan ketemulah Coki.
Ketemunya waktu acara Natalnya gue panitia pelayanan.
Okay.
Gue punya persekutuan doa interdenominasi nih anak-anak muda. Dia diundang.
Oh,
saksian.
Artis.
Belum.
Oh, bukan artis saat itu.
Kan dia baru sembuh.
Oh iya, 2006. Gue kan baru sembuh 2006.
Oh iya. Lu
baru mulai lagi.
Apa saat itu?
Gue diundang ke persekutuan doa ini untuk cerita mengenai hidup gue, jalan sama Tuhan tuh gimana. Nah okay. yang gue ceritain adalah ya tadi jatuh bangun gue setelah kena sakit itu.
Yeah. Yeah.
Dan gue baru memulai karir di 2006. Jadi gue ketemu Caca itu
pas di awal banget, karir banget.
Awal karir. Wow. Gue ikut casting lain sebagainya dia
gua
tahu.
Gue nemenin kan.
Sampai hari ini.
Oh jadi bukan gue pikir ya tadi keluarga lu tiba-tiba udah mulai kontak lu lagi.
Belum.
Karena oh kamu pacaran sama artis.
Belum.
Kampungan banget nih. Gila. Artes. Oke, berarti sukses nih orang nih. Anak gue ya, tadinya gue pikir udah ini, udah hilang lah gue. Karena ternyata gitu ya. Dia pacarin artis, boleh lah balik lagi sama kita.
Tapi ya. Akhirnya keluarganya tahu, keluarga kandungnya Caca tahu bahwa gue tuh pelan-pelan mulai dikenal publik.
Itu setelah 2 tahun.
Gitu, setelah 2 tahun kami
pacaran. Dan Coki udah mulai dikenal tuh.
Iya. Tapi lu udah baikan dong, udah rekonsiliasi sama keluarga.
Udah, 2 tahun gue di Jakarta itu.
Oke, okay. What happened? Karena itu ketakutan terbesar lo kan.
Iya.
What happened sampai akhirnya keluarga bisa lu bisa mempunyai hubungan baik kembali dengan keluarga.
Jadi ada satu momen nyokap sakit, terus kakak gue yang gak pernah kontak tiba-tiba ngontak. Akhirnya kita ketemu mama bareng. Gitu. Gue percaya mereka juga melembutkan hati ya untuk menerima gue kembali.
Iya.
Dan ya udahlah gitu ya, untuk yang penting kebaikan bersama. Sampai akhirnya nyokap sembuh, semua bokap juga membuka hati. Dan bilang nanti lebaran pulang ya gitu. Wow. Ini doa-doa gue selama ini Tuhan, walaupun dalam hati tuh tetap kayak deg-degan gitu, takut aja kalau ternyata nanti di sana digimanain gitu kan, adalah ketakutan. Tapi apa yang kita takutin tuh ternyata gak terjadi gitu. Sometimes itu bikin kita justru mundur, gak berani melangkah, tapi padahal kata Tuhan jalan aja, tenang aja gitu. Tuhan pegang kendali dan selalu gak pernah terjadi apa yang gue takutin. Kadang manusia aja ya suka pikirannya macem-macem gitu.
Yeah.
Terus udah pulih baik-baik. Nah gue udah pacaran sama Coki 2 tahun. Kan gue total pacaran 4,5 tahun nih.
Wow.
2 tahun pertama nyokap bokap gak kenal dia. Kakak gue gak kenal dia.
Gak kenal dia as in like karena lu umpetin dia sebagai pacar
kan
gitu.
Kan gue belum balik, belum rekonsiliasi.
Oke.
Okay. Terus abis itu pas udah mulai rekonsiliasi, kita kunjungan ya ke rumah kakak gue di BSD. Ini dikenalin ada nyokap segala macem. Ya udah, dan mereka kan waktu itu udah mulai ngenalin Coki kan sebagai presenter.
Ertong.
Udah Ertong ya. Di udah mulailah orang kenal gitu. Oh, pacaran sama dia gitu.
Ertong lo itu cinta.
Terus nyokap gue tuh lucu kan, nyokap gue orang Sunda kan.
Yeah, yeah.
Jadi kalau ngomong tuh yang masih polos lucu gitu kayak misalnya, "Wah, Coki baik ya," gitu. Sopan. Emang kan dia orangnya baik banget, sopan banget sama
sopan
orang
sekali,
tua.
Sopan sekali tante.
Aduh. Terus nyokap gue tuh kayak langsung, "Wah, udah ganteng, baik, tapi sayang Kristen," kata nyokap. itu gue mau ngakak.
That's true.
Tapi karena gini, karena sejak saat itu mereka nerima gue, kita tuh hubungan udah baik-baik banget, bahkan kakak
tanpa,
gue juga.
Dan melupakan bahwa the fact that, okay.
Enak semuanya,
yeah.
Puji Tuhan. Jadi nyokap gue tuh malah bercanda-bercanda, kakak gue juga gitu. Terus bokap gitu, jadi kayak lucu-lucu aja. Jadi ingetan kita kayak, "Mama sih lucu banget sih ngomongnya," gitu. Terus tapi sayang Kristen kayak, karena dia pasti dalam hati berharap tetap lah. Tapi kan karena mereka mengasihi anaknya. Makanya di firman, di Bible aja bilang kan, setelah apa, kasih itu menutupi segala pelanggaran. Dan itu juga yang mereka praktekkan. Mereka mengasihi gue anaknya, sampai akhirnya mereka menerima apapun keputusan gue. Dan bukan cuma menerima nih, nanti terakhir ada gue mau cerita bokap gue. Sampai bokap gue tuh bisa ngomong kayak gitu tuh, itu tuh kayak wow, kayak konfirmasi lagi dari Tuhan melalui bokap gue.
Okay, so let's talk about that now.
Okay.
Jadi gue ngeliat beberapa bulan yang lalu Coki posting ketika lo kehilangan bokap lo. Itu ya tahun lalu itu mungkin ya?
Iya, 2021
Agustus. Bulan Agustus.
Iya.
2021.
So tell me what happened.
Iya, nah. Jadi gini, gue agak mundur dikit ya.
Oke.
Jadi waktu kami menikah, kan akhirnya mereka tuh happy banget ya.
Iya.
Anak yang hilang telah kembali gitu kan.
Iya.
Dan gue pun bersyukur. Terus kita nikah lancar ya semua, mulai dari lamaran, apa. Maksudnya gak ada konflik-konflik seperti yang diberitakan di luar sana.
Oh, bokap nyokap dua-duanya datang?
Hadir, sehadir-hadirnya.
Oke.
Bahkan ya gue tuh istilahnya mempelai pengantin yang paling komplit orang tuanya. Karena gue punya orang tua angkat ekstra dua.
Wow, iya.
Terus ada nambah keluarga Coki, bahkan iya, keluarga gue gitu. Iya. Jadi kita tuh kayak di undangan gue aja tuh kayak pas kawin, dua mamah dua papah di gue.
Wow.
Gitu. Jadi istilahnya udah wah semua rukun.
Di media banyak. Emangnya bilangnya apa ceritanya?
Di media dibilang gue pindahnya karena dia.
Oke, itu satu ya, itu udah error lah ya.
Terus bawa keluarga,
bawa keluarga
gak setuju.
Gak setuju.
Okay. Gak gitu.
Okay.
Karena ada kutipan yang salah terus diberitain viral gitu.
Okay.
Tapi udah, itu udah kayak lewat lah ya. Udah, momennya udah lewat. Nah, sampai sekarang, sampai kemarin-kemarin kita belum pandemi, bokap nyokap itu kalau ke Jakarta, karena mereka tinggal di luar kota kan. Kalau ke Jakarta, seneng banget tinggal sama kami. Jadi udah segitunya penerimaan dan pulih gitu ya. Udah gak ada lagi gitu-gitu yang kata orang apa gak ada. Makanya gue suka ketawa kalau ada yang ada aja yang mampir gitu, haters gitu. Ah gini-gini, kitanya aja ketawa-ketawa lucu gitu. Maksudnya gak ada sama sekali gitu.
Yeah, yeah.
Dan mereka sangat menerima, mendukung gitu. Terus sampai lama akhirnya kita 2 tahun gak ketemu bokap nyokap kan. Karena pandemi. Paling video, apa teleponan. Terus tahu-tahu gue harus pulang dalam kondisi bokap sakit. Gue sama kakak gue langsung deh berangkat gitu ya. Waktu itu Coki gak ikut karena ada kerjaan. Jadi gue sama kakak gue ada waktu sekitar 4 hari untuk ngurus bokap di rumah sakit. Kayak masih ngomong, ngobrol, ketawa-ketawa gitu. Nah di masa gue lagi ngobrol-ngobrol itu, pas gue mau pulang pun di perjalanan tuh gue tuh ada rasa tahu kayak intimidasi. Intimidasinya tuh gini, gue tahu itu bukan dari Tuhan, tapi ngomong gini, nanti kamu disalahin, bokap sakit, it's because of you, Cak. Nanti kamu diintimidasi juga sama keluarga, gitu.
Wow.
Wah, masa sih gitu, enggak, keluarga gue baik-baik aja, dan suportif banget gitu. Terus udah bikin ketakutan.
Karena rasa bersalah.
Bersalah
ya.
Karena gue beda sendiri.
Ya. Dan mungkin ini juga satu pelajaran yang bagus banget sih tadi yang Caca bilang gitu. Bahwa rasa bersalah, apapun rasa bersalah yang saat ini kita lagi rasain. Atau apapun yang lu lagi rasain sekarang itu datangnya bukan dari Tuhan.
Yep.
Tuhan tuh gak pernah menitipkan rasa bersalah.
No condemnation ya.
No condemnation. Nah, ya.
Terus sampai pas gue balik tuh ngeliat bokap ngobrol, gue masih ngerasa kayak, aduh kayak takut gitu. Karena gue beda sendiri kan di tengah keluarga. Padahal keluarga gue gak pernah beda-bedain gue gitu.
Yeah.
Terus sampai akhirnya Tuhan tuh pakai bokap gue hari ketiga atau keempat gitu ya gue di sana. Lagi ngobrol nih sama kakak gue bertiga sama bokap. Bokap gue pesan-pesan kayak ke kakak gue yang nomor satu kan yang paling tua. Nanti kalau papa misalnya udah waktunya berpulang gitu ya, titip adik-adik ya, gitu kan selalu gitu. Titip adik-adik, kalau ada yang susah dibantu, apapun ini mereka punya masalah tolong, jangan ditinggalin. Oh tenang, papa udah gak usah mikir-mikir gitu, kakak gue gitu kan. Terus gue mikir, aduh nanti ke gue ngomong apa ya, gitu. Gue udah kayak
dengan intimidasi yang tadi lu dengerin itu, rasa bersalah
bener,
dan lain-lain. Ya.
Udah gue ngerasa, aduh gimana ya Tuhan, terus tiba-tiba bokap gue ngomong, Caca, kamu harus jalanin apa yang sudah kamu pilih dengan sungguh-sungguh. Ya, benar-benar ya, gitu bokap gue, Nil. Gitu, jarang ke gereja kan? Dia ngebecandain gue. Hah?
Bercanda.
Ke gereja lah pak, gitu kan lagi pandemi, jadi di rumah aja ke gerejanya gitu. Gue bercandain lagi, hei ketawa. Ya tapi benar-benar ya.
Wow.
Itu tuh kayak, Tuhan buang semua rasa ketakutan gue, intimidasi itu sekejap Tuhan bahkan pakai bokap gue yang notabene beda.
Ya.
Bahkan Tuhan bisa pakai siapapun gitu.
Ya.
Untuk nguatin gue juga saat itu gitu. Jadi kayak asik gitu.
Ya.
Hubungan kita tuh asik banget dan maksudnya kalau orang bilang, "Oh, nanti begini-begini orang tuanya kasihan apa?" Puji Tuhan ya, nyokap bokap gue justru banyak diubahkan sejak anaknya ada yang berbeda. Mereka jauh lebih toleran, menjalani agamanya sungguh-sungguh tapi tetap punya hati yang toleran,
wow,
menerima perbedaan,
yeah,
mengasihi,
yeah,
tanpa syarat,
yeah,
nilai-nilai yang sama kita,
yeah,
mereka praktekin juga,
wow,
gitu loh, bahkan dari mulut bokap gue saat itu terakhir dia ngomong itu tuh gue ketek gitu, wow Tuhan tuh dahsyat ya, kok bisa keluar gitu dari mulut papa, walaupun memang dari dulu-dulunya juga udah baik, udah gak ada masalah, mereka support banget, sayang banget. Tapi di masa-masa terakhir dia ada di dunia tuh kayak menjawab setiap ketakutan, intimidasi yang ada di hati gue saat itu.
Yeah.
Udah hilang, selesai. Tuhan tuh baik banget. Jadi pas saat itu, setelah itu hari keempat bokap koma, 4 hari juga komanya, kita udah gak bisa ngomong lagi, udah gak bisa apa. Abis itu Tuhan bilang, Tuhan bokap harus pulang gitu ya. Gue ngerasa kayak, makasih ya Tuhan. Tuhan udah izinin gue ada conversation sama bokap gue kayak gini. Mengkonfirmasi sekali lagi bahwa mereka menerima setiap perbedaan. Dan mengasihi gue banget. Gitu. Bahkan Tuhan pakai bokap gue di saat-saat terakhirnya untuk nguatin gue loh, bukan gue yang pulang ke sana nguatin bokap, gue yang dikuatin bokap gue saat itu gitu. Justru gue yang diberkati dia gitu. Jadi momen itu yang gak pernah gue bisa lupa, Neil.
Iya.
Iya, dan puji Tuhan gue masih ngurusin bokap gue saat dia masih ada.
Iya.
Iya.
Dan maksudnya ketakutan-ketakutan lo itu semuanya benar-benar cuman intimidasi aja.
Intimidasi.
Ya kan, ketakutan yang gak pernah kejadian gitu ya. Yes, selama 3 tahun mungkin lu ngerasa, waduh ini kenapa yang terjadi. Tapi pada saat yang bersamaan, kita gak ngelihat hidup kita itu cuma 3 tahun. Ya kan, kita mikir kayak okay, udah deh, selesai deh semua, seumur hidup selamanya seperti ini. Tapi ternyata enggak tuh.
Enggak.
Kalau dibandingin sekarang kalian udah married 12 tahun.
12 tahun.
Berarti itu kejadian, sorry, 2003.
2003 gue baptis.
Berarti 3 tahun, 2006.
Itu 3
tahun, 2003.
2007 lah, 2007 lah.
Anggap aja ya dari 10 tahun, dari 11-12 tahun. No, lebih ya.
Mustahil kenal Tuhan.
Iya, dari 15 tahun ya. 15 tahun itu cuma 3 tahun. Seperlimanya lah, anggap aja kayak gitu.
Iya.
Seperlimanya, which is like sebenarnya nothing compared to apalagi hubungan lu yang udah baik dengan kakak lu juga, dengan nyokap lu juga, itu akan lebih jauh lagi, gak cuma 15 tahun aja. Ini kita, you know, that's,
sampai sekarang tuh kita tuh semua damai, baik-baik, saling mengasihi, menyayangi. Wah, benar-benar indah sih. That's indah powerful. Banget, dan gue berharap kalau ada orang yang ngalamin kayak gue ya, mereka segera juga pulih gitu ya hubungan. Karena dari segala-galanya tuh Tuhan lebih senang tuh kita tuh damai. Ya kan, masing-masing diproses, tapi pada akhirnya kita harus menyukai perdamaian kan. Gitu, dan gue bersyukur keluarga gue taat. Mereka dengerin apa yang Tuhan ngomong di hati, gue percaya kan. Mereka, Tuhan pun bicara sama mereka.
Betul, setuju.
Kenapa mereka bisa berbesar hati menerima pilihan anaknya yang berat, yang gak ada latar belakang sebelumnya gitu kan. Berbeda. Tapi pada akhirnya itu dia, kasih mengalahkan segala pelanggaran atau kesalahan atau apapun. Yang beda. Kalau konsep keluarga gue berarti kasih mengampuni ya, melampaui segala perbedaan.
Wow, that's beautiful. Dan lu tadi berharap siapapun yang ngedengerin itu misalnya mempunyai masalah yang sama dengan Caca, itu akan dipulihkan. Pasti. Hubungannya dengan keluarga, dan gue akan ngomong ini dengan iman gue juga gitu ya, dengan gue imanin supaya, karena ini bukan kebetulan kalau misalnya lu nonton sampai sekarang ini, dan yes, kita doakan supaya lu mengalami kepulihan tersebut dengan keluarga lu juga gitu. Dan yang gue suka tadi ketika lu ngomong, ternyata karena ada satu anggota keluarga yang mempelajari kasih, akhirnya kasih itu tersebar di keluarganya gitu. Sehingga yang tadinya mereka ada di sebuah tempurung sendiri, tapi ternyata mereka akhirnya bisa toleran. Mereka bisa mempunyai pengertian soal mengasihi kembali. Tentang pemaafan, tentang berkat Tuhan yang benar-benar kayak it's amazing. It's amazing. Kadang-kadang karena kalau misalnya lu simpan itu dalam hati aja, mungkin keluarga lu gak akan pernah mengenal kasih juga gitu.
Betul. Kan satu orang bertobat saya suruh rumah diselamatkan.
Betul.
Diselamatkannya menurut kehendak Tuhan kan. Gue gak berpikir jauh-jauh gitu. Gue sih ngerasa dengan mereka menerima gue, mengasihi gue sampai saat ini, apapun yang mereka jalani, yakin ya gak ada masalah buat gue.
Betul.
Justru itu tuh udah kayak bentuk dari pekerjaan Tuhan dalam keluarga gue ya, dengan segala perbedaan ini, dan mereka mau nerima gitu. Jadi keselamatan itu tuh biar haknya Tuhan aja. Mau ngomong apa, mau jadikan kita ini apa gitu. Dengan gue berdampingan sama keluarga gue seperti sekarang aja, ini udah keselamatan menurut gue ya. Udah kayak cara Tuhan yang ajaib, biar nanti waktunya Tuhan sendiri yang bekerja di masing-masing kita ya. Gitu, kita hanya menabur, melakukan apa yang baik, yang berkenan, yang Tuhan mau gitu. Mengasihi, gitu Neil.
Wah, that's so good. Terselamatkan itu benar-benar definisi terselamatkan. Kita mikirnya terselamatkan kalau misalnya udah memilih agama tertentu.
Iya. Tapi atau sebenarnya, ikut pindah semua misalnya.
Tapi sebenarnya terselamatkan ini kan, dia mengenal kasih Yesus aja juga sebenarnya itu udah terselamatkan gitu kan. Melalui lu gitu misalnya. Dan sekarang ini karena lagi Jumat Agung juga, I think it's the perfect time to talk about kasih Yesus. Yang tadi lu jatuh cinta sama Yesus yang kayaknya benar-benar berkorban demi dosa manusia di seluruh dunia ini. Bukan cuman untuk kalangan tertentu, bukan untuk agama tertentu, bukan untuk warna kulit tertentu atau nama belakang tertentu gitu. Tapi benar-benar untuk seluruh umat manusia di dunia ini gitu. And sebentar lagi karena kita lagi ngomongin soal Jumat Agung dan Paskah juga, gue penasaran deh, apa sih makna Paskah buat Coki di sini? Sorry, gue dari tadi udah ngomongnya sama Caca terus kayak Coki kayak
dikembalikan mic-nya.
Gue udah berapa kali dengerin kesaksian dia, Neil, di sepanjang hidup dia. Gak pernah sekalipun gue lagi dengerin dia, gue ngerasa gue udah tahu nih mau kemana ceritanya abis ini, dan ya begitulah kesaksian, ini hanya penampilan panggung dan lain sebagainya, gak pernah. Karena setiap kali dia ngomong seperti itu, ada kuasa. Ada kuasa yang menyertai dan itu mengubahkan hati gue bahkan. Saat itu juga saat gue membiarkan Tuhan berbicara melalui dia. So I enjoyed our conversation very much. Thank you for your wonderful testimony. Selamat jadi, gue agak teringat dengan papa tadi. Waktu dia cerita soal papanya. Jadi saya juga, saya gak punya orang tua lagi. Orang laki-laki. Maksudnya papa saya udah meninggal. 2003 papa kita meninggal. Papaku, dia gak kenal mertuanya. Kemudian Papa Sabam dipanggil Tuhan tahun 2000, Papa angkat kami yang juga menjadi Bapak rohani bagi istriku, bagi saya juga. Terus Papa mertua saya, Papanya Caca, Papa Ansori juga meninggal. Jadi saya udah gak punya Papa lagi sebenarnya. Jadi waktu tadi dia cerita saya mikir tiba-tiba Tuhan, daripada saya mengeluh tentang saya pengen lebih banyak waktu sama mereka, lebih baik saya ingat-ingat kapan waktu-waktu berkualitasnya sama mereka. Ngomongin apa aja kita waktu itu. Dan jadikan tuh rema dalam kehidupan saya. Karena papa almarhum juga banyak menitipkan kepada saya tentang konsep keluarga, konsep berbangsa, bernegara. Dan itu akan membuat gue bersemangat terus di sepanjang hari gue. Gitu.
Hubungan lu sama akhirnya sama papanya Caca gimana?
Sangat baik, Daniel. Sangat baik. Dari kami gak pernah ada, gak pernah ada konflik kami tuh. Malah terlalu sempurna menurut gue. Terlalu baik gitu, terlalu ideal bagi keluarga. Biasanya kan, biasanya ada konflik ya, entah beda pendapat dengan mertua.
Apalagi sama mertua gitu misalnya.
Sepanjang gue kenal mertua gue, papa, sorry, gak pernah ada konflik. Selalu yang kami upayakan tuh adalah kesamaan pemikiran.
Malah cocok nih mereka kalau ngobrol, Neil. Cocok banget.
Kami cocok kalau
ngobrol. Udah di rumah.
Nasionalis banget.
Sangat.
Kebangsaan banget.
Kami selalu ngomongin politik.
Politik sih. Bokap gue sama dia tuh kalau udah ketemu ngomong politik.
Menurut gue sih bokapnya Caca itu politikus ulung sejati tapi punya prinsip. Gak bisa dia diperjualbelikan prinsipnya hanya untuk kepentingan dagang. Politik itu gak bisa. Nah dan gue banyak belajar dari papanya Caca. Jadi hubungan kami sangat baik. Bahkan dari awal kami lamar, keluarga gue datang ke keluarga Caca, mereka sangat terbuka, tidak pernah ngangkat isu perbedaan, gak pernah berkata enggak untuk satu prosesi tertentu, untuk satu tanggal, gak pernah. Gak pernah menolak, gak pernah nyata-nyata, bahkan papa gak pernah ngajuin syarat.
Makanya mudah aja Tuhan buat.
Ya, ini istimewanya, Tuhan bekerja di keluarga kami. Itu udah berkat kami yang harus kami syukuri. Jadi siapapun yang pernah menulis keliru tentang kami, kamu harus tahu bahwa kami memaafkanmu dan kami mengampunimu karena engkau telah menyebarkan berita bohong, berita salah. Tuhan ngomong lewat Daniel tetangga kamu, satu kanal lagi nih, kami ngomong tentang kebenaran bahwa keluarga kami diberkati dan bahwa perbedaan itu indah dalam keluarga kami. Miniatur NKRI ada dalam keluarga kami.
Wow.
Jadi sekali lagi ya, papaku baik, support kami didukung penuh dalam perjalanan pernikahan. Karena papa dipanggil Tuhan 2021, berarti tepat 11 tahun kami menikah. 11 tahun lah saya kenal papa mertua saya. Dan dari situ kami sekarang punya keluarga yang harus kami pelihara. Untuk kami kembalikan prinsip kekeluargaan yang sesungguhnya di tengah keberagaman Indonesia. Melanjutkan toleransinya, mengembangkan kebinekaannya, saling menjaga, mengasihi, maaf, memaafkan, mudah mengampuni, itu akan kami jalankan. Dan itu selaras sama makna Paskah buat buat saya sebenarnya.
Oh gitu.
Ini saya pribadi ya, saya pribadi. Tadi kami bicara soal keselamatan. Sebenarnya keselamatan itu bukan konsep manusia sama sekali. Dan kita gak akan pernah tahu konsep keselamatan itu apa sebelum kita belajar tentang Tuhan yang Esa. Tuhan yang satu, yang tidak tergantikan, meskipun banyak nama. Kita memanggil dia dari zaman dulu sampai sekarang. Karena konsep keselamatan datang dari Tuhan. Dan bagi saya sebagai orang Kristen, konsep keselamatan itu dibagi dalam tiga hal. Jalan, kebenaran,
hidup.
Dan hidup. Dalam sebuah jalan, di sana mengandung makna kebenaran. Dan ketika makna kebenaran itu kita terima, kita jalankan, disitulah disebut hidup. Kita tidak pernah bisa hidup sesungguhnya kalau kita tidak menemukan jalan yang satu-satunya. Kepada Tuhan itu yang kita sebut.
Tuhan yang Maha Esa.
Kemudian menjalankan hidup dalam Tuhan gak mungkin lepas dari kebenaran. Kalau enggak nanti kita jadi konsep sendiri-sendiri. Agama gue paling benar. Keyakinan gue benar, lu salah. Tuhan yang ngajarin kebenaran yang sejati itu lewat firman Tuhan. Setelah itu baru kita bisa hidup toleransi itu. Hidup beragama yang benar. Tahu bagaimana menghargai perbedaan orang lain. Dan menempatkan mereka dalam hak yang paling mulia. Bahkan kita ikut merawat itu. Bukan sibuk ngurusin golongan kita doang gitu loh. Kamu mau hidup di negara apa? Ini bukan negara agama. Indonesia bukan negara agama. Negara Pancasila. Makanya negara Pancasila itu mengandung tiga jalan tadi. Jalan, kebenaran, dan hidup. Makna keselamatan yang udah Tuhan pilihkan buat kita semua. Apapun agama kita. Bagi saya Paskah mengandung pesan penting buat Indonesia. Kita mesti bangkit dari keterpurukan. Kita harus selalu bangun dari tidur panjang. Dan kita mesti belajar mulai punya empati terhadap orang-orang lain. Kekurangan orang Indonesia salah satunya adalah kurang memiliki empati. Karena Yesus menunjukkan itu waktu dia bangkit. Ketika dia disalibkan, sebelum dia bangkit, dia disalibkan, mati dan dikuburkan. Itu Alkitab nulisnya begitu. Bagiku ketika Tuhan Yesus mati, itu berarti pelayanan dia hanya untuk sementara selesai. Tapi dia seolah bilang begini sama kita, eh tunggu dulu, ini film belum selesai katanya. I'm still making some miracles. But wait, this is not my plan, but this is my Father's plan. Rencana Bapakku adalah supaya aku menebusmu, Coki, di kayu salib. Yang paling sakit, yang paling mahal, paling hina. Supaya kamu sabar menantikan aku yang akan bangkit. Dan memberi kamu hidup yang seutuhnya. Makanya tiga hari kemudian dia bangkit. Dia bangkit hari ketiga. Untuk menunjukkan bahwa karena dia taat kepada Bapa, kita semua berhak untuk duduk makan bersama. Jadi Paskah itu kemuliaan buat saya. Jauh melebihi makna Natal. Makna Natal tuh buat saya indah banget. Karena Yesus lahir sebagai juru selamat. Kalau dia tidak pernah dilahirkan sebagai manusia. Kita gak akan pernah bisa punya definisi tentang Tuhan yang mau jadi manusia. Gimana mungkin Tuhan, His deity is so, so glorious, marvelous. Gak bisa kita bareng sama Tuhan. Tuhan mulia, Tuhan kudus, manusia kudis gitu ibaratnya. Kita penuh pelanggaran, gimana kita duduk bareng. Kalau Tuhan Yesus tidak lahir sebagai manusia. Dan mengasihi kita sebagai Tuhan. Gue gak akan pernah bisa dapat konsep itu. Tapi Paskah. Kebangkitannya itu memberi saya kepastian. Bahwa hidup saya harus mencari jalan, kebenaran, baru saya hidup.
Hmm.
Udah itu aja, jangan mikirin tentang nanti.
Hmm.
Kehidupan setelah kematian. Karena kehidupan setelah kematian, sudah saya dapatkan di dalam Tuhan. Itulah makna Paskah buatku.
Kehidupan setelah kematian, sudah lu dapatkan sekarang ini maksudnya?
Sudah saya dapatkan. Karena saya sudah belajar menerima kasih anugerah Yesus. Saya mengaku dan percaya bahwa dia adalah juru selamat.
Kepastian ya tadi.
Kepastian kehidupan. Kepastian kehidupan setelah kematian itu sudah saya dapatkan. Dari sekarang ini. Tapi tugas saya belum selesai untuk menjaga keselamatan itu. Karena keselamatan itu menurut saya bisa hilang.
Oke.
Kalau saya tidak pegang teguh keselamatan selama saya hidup.
Saya
hidup saya diberi tugas oleh Tuhan. Kalau saya tidak melakukan tugas saya dengan benar, bertanggung jawab.
Bisa hilang.
Nanti dipertanggungjawabkan sama Tuhan gimana? Bisa hilang.
Untuk Caca sendiri, yang baru umur 21 pertama kali banget dengar soal Yesus. Menurut lo apa? Gue sangat tertarik banget sih sama jawaban lo actually soal Paskah ini.
Makna Paskah buat gue tuh gini, gue tuh suka bertanya ya. Tuhan, kenapa sih dari sekian banyak orang Tuhan pilih aku? Terus kayak gue tuh orang yang berdosa, terus Tuhan ambil dicelup-celupin gitu ke air, dibersihin. Terus Tuhan pelihara hidup gue gitu. Kenapa? Why me God? Gitu. Tapi ternyata Tuhan bilang, karena ya saya tuh punya rencana indah untuk kamu dan keluargamu gitu. Dan saya mau pakai kamu berbuah. Jadi gak cuma nyimpen sendiri, selamat sendiri, tapi kamu mau dipakai Tuhan gitu. Jadi kalau makna Paskah buat gue pribadi, yang pertama udah saatnya kita anak-anak Tuhan gitu ya, siapkan hati, siapkan diri untuk dipakai Tuhan. Jangan sibuk ngurusin pergumulan sendiri terus. Gitu loh. Itu lagi. Kapan kita melayaninya? Kapan kita dipakai Tuhannya? Gitu loh. Udah saatnya kita dewasa. Ya kan, kita tuh kan tadi Coki bilang kita pegang tiket keselamatan nih. Kita harus dewasa rohani. Kita ini berlomba untuk nanti mencapai garis finish. Kita tuh masih pegang tiket itu. Nah, di dalam proses itu hari-harinya kita tuh mau dipakai Tuhan. Bukan buat nyelamatin diri sendiri, tapi buat memberitakan apa yang baik. Yang tujuan utama Tuhan taruh kita di bumi. Gitu loh, menjadi alatnya Tuhan. Jadi kalau buat gue pribadi, pengorbanan Tuhan buat gue tuh luar biasa. Tuhan yang gue kenal, yang gue sembah tuh dahsyat perbuatannya, yang gue gak bisa pikirin dengan bayangin manusia gue, tapi dia mau lakuin. Gitu, dari tempat yang tinggi dia mau turun di bawah. Jadi waktu tuh dari gue enak, nyaman, terus gue jadi gak nyaman, kenapa gue harus ngeluh gitu. Tuhan gue aja mau kok buat gue gitu. Buat kalian semua gitu.
Dia malah sampai mati di kayu salib.
Iya. Sampai ada kan kita sering lihat ada poster atau meme gitu atau apalah istilahnya yang berapa besar Tuhan kau sayang sama aku.
Salib dia.
Iya, this big gitu.
This much
gitu. Kayak gitu. Itu yang gua ngerasa kalau kita hidup kita enggak benar, jatuh bangun gitu ya, terus sibuk aja di situ muter-muter ya, kapan mau dipakai Tuhan, kapan mau jadi berkat. Terus selalu mikirin diri sendiri, kapan kita mau doain orang lain. Malah jangan kita terus yang minta doain terus, bergumul terus. Ayo dong, kita dong yang sekarang mau dipakai Tuhan gitu. Justru saat kita melayani orang lain, walaupun kita punya masalah nih, kita belum tentu bebas masalah. Orang manusia gak akan ada yang bebas masalah. Tapi saat kita melayani orang lain, justru di situ Tuhan justru nguatin kita, buka jalan buat kita. Dari masalah kita kuat. Kan semua tuh udah diomongin deh di firman. Firman Tuhan tuh pedang bermata dua. Saat lo nguatin orang, lo pun dikuatkan. Gitu. Jadi kadang kita mikir, ah mau nolong dia supaya kita memberkati dia. Padahal kita lo yang diberkati gitu. Dipakai Tuhan gitu. Jadi kalau buat gue Paskah tuh saatnya kita ingat lagi makna sebenarnya Tuhan ada. Terus dia berkorban tuh untuk siapa? Untuk kita semua. Terus jangan sia-siain, jangan dibikin sedih Tuhan. Tadi renungan kita juga. Tuhan tuh senyum gitu ya kalau kita tuh menyembah dia dengan sungguh-sungguh, melayani dia dengan sungguh-sungguh, mengucap syukur. Itu yang Tuhan mau. Gitu. Jadi saatnya kita melakukan bagian kita di bumi ini untuk berbuah, menjadi berkat, kemudian tetap dengan pegang tiket keselamatan kita. Jangan sampai kita lengah, kita sibuk melayani orang terus kita ketinggalan. Nah itu, jadi tetap tiket keselamatan kamu pegang, tapi kamu pun berbuah buat orang lain sekeliling. Kamu jadi berkat. Itu yang Tuhan mau. Dia berangkat naik ke surga, dia ninggalin kita di sini. Itu yang dia mau. Kita terusin lagi gitu, pelayanannya Tuhan di bumi.
Dan kalau misalnya kita ngomongin pelayanan, itu bukan artinya kita harus ngelayan di gereja.
Yep.
Menurut gue justru sebagai selebriti misalnya Coki itu bisa jadi berkat. Jadi karena lu ngelayanin juga di backstage misalnya seperti itu. Dan contohnya kayak banyak lah ya, lu apakah lu seorang akuntan, apakah lu seorang banker misalnya, ataukah lu seorang staff, sekretaris, bahkan OB gitu kan, tetap aja, atau security, lu bisa menjadi berkat dan lu bisa melayani di tempat di mana Tuhan naruh lu saat itu gitu.
Betul, betul, setuju. Karena peran kita berbeda, tugas kita berbeda, tapi tujuan kita sih harusnya sama ya. Kalau kita percaya tentang makna keselamatan itu, kalau kita dilahirkan di tempat di mana kita gak pernah memilih tempat kelahiran kita, lalu kita menemukan tujuan hidup kita lebih awal, harusnya tujuan kita sama kok. Kita mencari damai, sejahtera, sukacita. Kalau ada perselisihan, ada pertentangan, kita berusaha untuk menanganinya untuk tujuan kedamaian. Ini kan bicara universal. Dan harusnya orang-orang percaya ada di depan. Jadi juru bicaranya nih yang ngomongin hal seperti ini.
That's good. That's good. Dan kalau misalnya tadi gue udah denger soal Paskah, makna Paskah dari kalian. Dan gue kalau untuk pribadi, untuk gue sendiri gitu ya. Gue ngerasa gue baru tahu nilai Daniel Mananta. Value gue. Kita kan sering dinilai nih. Kalau misalnya kita nge-MC harganya berapa gitu misalnya kan. Oh oke, berarti nilai gue segitu gitu. Tapi ternyata justru karena Paskah, gue tahu nilai sebenarnya gue. Nilai gue itu gak bisa dihitung pakai uang. Karena nilai gue itu dihitung pakai nyawa. Nyawanya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan gue. Sehingga itu adalah nilai gue. Sehingga karena itu gue benar-benar gak bisa berhenti untuk bersyukur terus-terusan sama Tuhan. Karena telah membeli hidup gue dengan nyawanya dia. That's my value. Dan saat ini kenapa gue mempunyai sebuah prinsip yang ya udahlah, orang mau ngomongin tentang gue juga gak peduli. Karena gue tahu nilai gue di hadapan Tuhan. Ya kan?
Keren.
You know, lu gak pernah bayar hidup lu untuk gue gitu. Bener. Tapi Tuhan Yesus udah ngelakuin itu untuk gue. Dan itu makna Paskah buat gue pribadi gitu. And I think let's close it. Let's close this
before that.
Oh yeah, sure.
If Jesus follows your Instagram, he would be the first list to comment on your every post. Kalau kita menempatkan diri kita di bawah nilainya Tuhan, atau Tuhan memandang kita, kita tenang, kita aman, kita gak mesti berkompetisi dalam hidup untuk hal yang gak perlu. Kompetisi itu sehat, bagus untuk menajamkan visi kita. Tapi kita gak perlu berkompetisi untuk hal-hal yang gak penting. Termasuk apa kata orang tentang diri kita sendiri. Jadi kalau Tuhan Yesus mengikuti Instagram kamu, gue yakin sekali Neil, setiap kali lu unggah sesuatu, dia komen pertama, dia bilang begini, hehe, sukses ya bro.
Lo emang keren.
I love you.
I love you bro. Mantap, lanjutkan terus.
I love that man.
Itu ciri-cirinya bagaimana kita diterima oleh Tuhan. Makasih Daniel.
Oh itu dari by the way itu dari ini ya men, ayat-ayatnya Daniel Mananta men. Ayat Daniel Mananta chapter 1 ayat 11 gitu ya. Dibilang gitu. Lebih baik mendapatkan 1 like dari Tuhan daripada 1 juta like dari alay. The book of them. Anyway guys, again thank you so much guys. Beneran I really appreciate it. It's so powerful dan it's God's timing. Beneran sekali lagi bukan kebetulan kita ngobrol ini di waktu Paskah. Kita sebenarnya udah ngatur ini dari kapan-kapan. Nah untuk itu juga gue pengen ngasih kalian satu souvenir dari kita ya.
Tetangga saling menyangga.
Bukan menyangga. ini sebenarnya isinya ini basically, you know, it's ini rumah dan gue filosofinya ini adalah rumah kalian di mana gue udah taruh lilin juga di situ dan ketika kalian menaruh cahaya dan gue percaya banget semua tetangga yang gue undang ke sini mempunyai cahaya di dalam rumahnya.
Amin.
Dan kita berharap souvenir ini bisa menjadi reminder buat kalian bahwa cahaya kalian itu akan menerangi rumah-rumah sekitar kalian juga. Yay. Gitu kan.
So, terima kasih, thank filosofinya you, bagus banget. Udah yeah. Berapa banyak tetangga yang lu undang ke sini?
Wow, udah kalian tetangga 103 mungkin, 103, 104.
Tinggalnya di komplek mana ya? Kok tetangganya banyak begitu kenal semua?
Di komplek.
Padahal gue aja sama tetangga gue gak kenal semua loh.
Baik ya, pulang-pulang dikasih oleh-oleh. Tetangga yang baik dia.
Tetangga yang baik.
Thank you so much
again. Makasih, really appreciate it. Dan pastinya gue juga pengen bilang terima kasih juga kepada semua tetangga-tetangga gue yang lagi nonton juga dan ngikutin dari awal sampai akhir ini. Dan ini bagi kalian yang lagi merayakan, pastinya ini adalah Jumat Agung. Jadi, you know, apa ya, Happy Good Friday, I think. Ini adalah waktu kebebasan juga buat kita dan mengingat ketika Yesus mati di kayu salib. Dan pastinya selamat Paskah buat yang sedang merayakan juga. Dan pastinya buat kalian saudara-saudara kita yang umat Muslim yang saat ini sedang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa dari kita semua di sini.
Yeah.
Alright, guys, thank you so much. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah.
Yay.
Bye guys. Thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa di follow podcastnya dan share ke sosial media kalian menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu. Sebisa mungkin gue akan repost keseruan kalian ketika lagi mendengarkan podcast ini. Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu setiap hari jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube Daniel Mananta Network. Karena setiap minggunya akan ada sosok-sosok inspiratif yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.